Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 19 Rabiul Awal 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami, urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah para penjual dunia. Tema ini di dalamnya akan menceritakan tentang orang-orang yang menjual dunianya demi menggapai akhiratnya. Dan tema ini akan menyebutkan di dalamnya ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, bagaimana menurut Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti inti kajian saya adalah menyebutkan beberapa cerita dari para salafus saleh dimulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, tentang bagaimana mereka menjual dunia untuk menggapai akhirat. Dan nanti kita akan sebutkan hadis dari Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pandangan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Itu saja inti kajian saya. Wassalamualaikum. Selesai kajiannya. Iya, kajiannya mudah. Ya, tidak sulit, dan mudah-mudahan semakin menyemangati kita untuk hidup tujuannya adalah kehidupan akhirat. Sebelum itu, seperti biasa, ada mukaddimah yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan kajian. Perhatikan surat Al-Ankabut ayat 17. Mudah-mudahan dari kita memperhatikan ayat ini, kita akan mendapati pelajaran berharga terutama tentang rezeki dan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'u." Yang akan saya kupas adalah penggalan terakhir dari ayat ini. Allah berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Ini penggalan ayat menunjukkan dengan jelas bahwa ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan-sembahan yang batil, yang tidak berhak diibadahi. Makanya ketika kita mengartikan asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersyahadat bahwa tiada sembahan yang hak untuk disembah. Harus ada itunya, yang hak untuk disembah melainkan Allah. Karena kalau kita katakan tiada sembahan selain Allah, maka kita sudah mendustakan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ada sembahan-sembahan selain Allah. Cuma sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan yang batil, yang tidak pantas untuk disembah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahannya sekali lagi adalah sembahan yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan." Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Di sini sembahan selain Allah apapun dan siapapun. Entah itu dari makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, atau jin, ataupun apa saja dari hewan-hewan, dari makhluk hidup yang berbentuk hewan, atau benda-benda mati. Maka Allah menyebutkan, "Innalladzina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Selain Allah di sini apa saja? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Beliau mengatakan wal alam kullu ma siwallah, dan alam semesta adalah setiap yang selain Allah itu alam semesta. Ini juga termasuk di dalamnya. Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, apapun itu, siapapun itu, dari mulai malaikat, nabi, jin, binatang, atau batu, besi, keris, cincin, apa saja yang dianggap selain Allah, maka Allah mengabarkan keadaan sembahan selain Allah. Ini ingat baik-baik. Agar tauhid kita tambah yakin. Agar hati kita tambah mantap kepada Allah. Dan ini yang menyebabkan bahwasanya kenapa kita hanya minta kepada Allah. Sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan ada pelajaran menarik dalam wasiat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiat ini sebelumnya berdoa, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka." Wahai anak muda, anak yang berumur tidak lebih dari 10 tahun, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Dalam apa yang aku akan sebutkan ini nantinya, jaga wasiat-wasiat ini. Salah satu wasiat yang harus dijaga sampai akhir hayat kita. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Kenapa harus minta kepada Allah? Tidak boleh minta kepada Nabi, Rasul, malaikat, jin, makhluk hidup seperti hewan, kemudian benda-benda mati lainnya, tidak boleh dimintai. Karena ini sebabnya. Allah berfirman, la yamlikuna lakum rizqan. Mereka sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki untuk kalian rizqan, rezeki. Di sini sering saya ucapkan dalam kajian ini, rizqan, lihat di situ yang bagi membawa tafsir ataupun Al-Qur'an ya, di situ disebutkan pakai tanwin rizqan. Setiap kalimat yang menunjukkan dengan harokat tanwin, maka itu adalah kata nakirah. Kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Artinya menunjukkan kepada keumuman. Artinya pula, sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil rezeki pun. Dan rezeki itu bermacam-macam. Bukan hanya harta, bukan hanya perhiasan, emas dan perak, bukan hanya jabatan, rezeki bermacam-macam. Semua jenis-jenis rezeki sembahan selain Allah tidak memilikinya. Ini penyebab dasar kenapa kita berdoa hanya kepada Allah. Kenapa kita tidak pantas meminta kecuali hanya kepada Allah. La yamlikuna lakum rizqan. Sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil pun dari rezeki. Baik itu bentuk kitmir. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Artinya, dan sembahan-sembahan yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Walau setipis kulit ari Allah subhanahu sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilikinya. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 13. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Artinya, dan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Surat apa tadi? Fatir ayat 13. Sama ini ayatnya, la yamlikuna lakum rizqan. Tidak memiliki bagi kalian rezeki apapun. Lihat, kitmirin pun dalam bentuk nakirah. Artinya secuil, tipis, sekulit, setipis kulit ari, sedikit pun, setipis apapun tidak memiliki. Bagaimana kita bisa minta kepada mereka? Ustadz, ini perkara tauhid atau masalah dunia? Lihat, apa hubungannya nanti dengan tema kita. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sesudah itu kita ketahui, maka perhatikan baik-baik. Allah berfirman setelah itu, la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa. Perhatikan ayatnya baik-baik, dan saya berharap dimanapun Anda ikut kajian, bukan kajian saya saja, maka bawa minimal Quran terjemah. Kita ini mengkaji Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar ceramah biasa. Kita ini belajar nuntut ilmu. Fabtagu 'indallahir rizqa. Lihat, carilah di sisi Allah, garis bawahi kata-kata di sisi Allah. Carilah di sisi Allah rezeki. Karena sembahan selain Allah tidak memiliki secuil rezeki pun, maka mintalah rezeki, mintalah di sisi Allah rezeki. Terjemahan yang tepat seperti itu. Maka mintalah di sisi Allah rezeki. Yang ingin saya tuju di sini adalah firman Allah yang tadi berbunyi indallah. Ayatnya berbunyi fabtagu indallahir rizqa. Carilah, mintalah di sisi Allah rezeki. Yang diminta disebutkan terakhir, yang dimintai disebutkan di awal. Paham maksud saya? Maka mintalah di mana? Di sisi Allah. Di sisi Allahnya disebutkan duluan sebelum apa? Rezekinya. Paham maksud saya, Pak? Bisa saja Allah berfirman, maka mintalah rezeki di sisi Allah. Sedangkan Allah berfirman, fabtagu indallahir rizqa, yang artinya maka mintalah di sisi Allah rezeki. Paham? Rezekinya yang terakhir, yang diminta terakhir. Tempat memintanya duluan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama akidah seperti Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, hadza, ini pelajarannya, hadza yadullu ala ikhtisasillah birizq. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang khusus memiliki rezeki. Rezekinya disebutkan di akhir. Tempat memintanya dulu yang disebutkan di awal, sebelum yang diminta. Fabtaru, maka mintalah. Indallah, di sisi Allah ar-rizqa, rezeki. Kenapa Allah tidak menyebutkan fabtagu rizqa indallah, carilah rezeki kemudian di sisi Allah. Tapi rezekinya di akhir, di sisi Allahnya di depan. Paham sampai sini? Ya, ini masanya enggak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis enak, ya. Fabtagu indallah rizqa. Carilah di sisi Allah. Tempatnya dulu kita meminta kemana? Baru setelah itu apa yang diminta? Rezeki. Menunjukkan apa faedahnya Ustaz dari tadi diulang-ulang. Faedahnya adalah tidak ada yang memiliki rezeki secara khusus melainkan siapa? Allah. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala membalik, carilah. Habis itu? Rizki di sisinya. Bisa gak? Mampu gak Allah berfirman seperti itu? Kenapa Allah mendahulukan di sisinya dahulu? Seperti Asiyah. Asiyah istrinya siapa? Fir'aun. Saya ingat Asiyah, ingat sebuah kata. Mudah-mudahan tidak mengganggu pemikiran Bapak. Saya menyimpang sedikit. Asiyah itu istrinya Fir'aun, tapi beriman. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, istri seorang Nabi, tapi kafir. Orang yang di samping rumahnya masjid, tapi tidak ke masjid. Sedangkan yang jauh, kadang-kadang dia jalan, kadang-kadang naik sepeda, menghalau panas matahari, menghadang hujan, dia mampu pergi ke masjid dan sholat di saf pertama. Orang-orang punya banyak sarana untuk sebenarnya lebih bisa berprestasi dalam agama, seperti Orang-orang yang mengkoleksi Al-Quran. Di zaman sekarang, Al-Quran yang dicetak begitu macam banyaknya. Ada Al-Quran saja. Ada Al-Quran tajwid yang berwarna-warna itu. Merah, kuning, hijau, biru. Ya. Kalau gunnah ini, kalau idgham ini, Quran tajwid. Ada Quran terjemah per kata. Ada Quran tafsir per ayat. Ada Quran sejarah. Jadi Al-Quran disebutkan sebab-sebab turunnya. Itu semua tercetak. Tapi cuma sebagai koleksi. Ada orang yang cuma punya Quran bulukan. Hafal Quran. Hafalannya bukan hanya sekedar tiga kul. Tambah surat paling favorit, Inna Atayna. Ya. Artinya sarananya sedikit tapi prestasinya dalam agama luar biasa. Apa penyebab itu semua? Saya berikan contoh yang lain. Ada anak Nabi tidak beriman. Paman Nabi tidak beriman. Istri pengaku Tuhan beriman. Apa faktornya? Faktor hidayah. Makanya ini rahasia. Dan ini mungkin bisa lebih memaknai sholat kita. Setiap kali kita sholat, membaca surat Al-Fatihah, minimal 17 kali kita baca. Rahasia kita minta petunjuk minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ada anak kiai murtad, ustadz murtad. Ada gak? Ada orang yang jauh dari agama orang tuanya, tapi anaknya sebagai orang yang berjalan di jalan Allah, bahkan sebagai penyebar agama Islam. Faktornya apa? Hidayah. Faktor hidayah. Hidayah bukan nama perempuan tetangga saya, bukan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, ini pula yang menyebabkan sering sekali doa-doa Rasulullah meminta hidayah. Maka jangan pernah bosan dengan meminta hidayah. Baca doa ini banyak-banyak. Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan tunjuki aku selalu dalam kebenaran. Jangan juga lupa berdoa sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Saya yakin yang hadir di sini mungkin beberapa kali dia naik angkot sampai ke majelis ini. Ada yang hadir harus minjem uang untuk hanya sekedar hadir di majelis ilmu, menghadiri kajian. Apa faktor itu? Sedangkan orang yang diluaskan rezekinya, tidak ada penghalang, sehat badan, transportasi banyak, malas untuk hadir. Dengan satu dan lain hal alasan yang sangat bisa dicari. Semua orang bisa nyari alasan. Apa itu faktornya? Hidayah. Semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang kadang punya waktu sempit. Semakin sempit waktunya, semakin menghasilkan prestasi agama. Bapak, ibu, saudara, saudari, kapan Anda mulai saat ini mindset, cara berpikir kita rubah. Kapan Anda bertemu dengan seseorang, jangan lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, apa yang dia miliki dari harta dunia. Itu sudah tidak main bagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Yang kita lihat, apa prestasi Anda dalam perihal agama? Apa manfaat Anda untuk orang lain, untuk Islam, untuk agama? Itu yang dijadikan sebagai standar kesuksesan sebagai seorang Muslim. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, masalah indallah, di sisi Allah tadi. Persis seperti doanya Asiyah, disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat Rabbi ibni li 'indaka baitan. Ya, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Kita tadi membicarakan masalah indah di sisi Allah. Persis perkataan itu sebagaimana doanya Asiyah. Ketika beliau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim, ayat berapa tadi? 11. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun ketika berdoa, idh qalat, Rabbi bnili, wahai Rabbku, wahai Allah, bangunkan untukku. Kalau kita mungkin berdoa, bangunkan untukku. Apa? Sebutkan langsung mintanya. Apa? Rumah. Beliau enggak. Wahai Rabbku, bangunkan untukku. Tempatnya dulu. Indaka baitan fil jannah. Di sisimu. Karena beliau memahami bahwasanya hanya Allah yang bisa mengabulkan, membangunkan rumah untuknya. Makanya didahulukan di sisinya. Sebelum permintaannya. Paham maksud saya, Pak? Ya. Wahai Allah, ibni li, bangunkan untukku indaka, di sisimu. Tempatnya dulu. Baitan, sebuah rumah, fil jannah, di dalam surga. Baru setelah tempatnya, setelah meminta kepada yang berhak memang untuk diminta, maka baru disebutkan apa yang diminta. Sebuah rumah di dalam surga. Ini ada pelajaran menarik juga. Sedikit menyimpang dalam perkara bermasyarakat. Ketika kita ingin beli tanah, kemarin saya dicurhati oleh seseorang yang sering mengantar saya kalau di Jakarta. Ustaz, gimana ya kalau seandainya saya beli tanah di kampung yang memang ingin diberikan, ingin didikan masjid. Karena panitia kajian, mereka ingin membangun masjid di sebuah tempat. Sampai sekarang juga saya tidak tahu alamatnya di mana, yang penting di Jakarta. Maka mereka membutuhkan untuk dana-dana. Gimana Ustaz, saya beli tanah di dekat situ yang nanti akan menjadi perkampungan sunnah. Maka saya ingat cerita ini. Bahwasanya Asiyah mencari tetangga dulu sebelum rumah. Lihat lingkungan Anda dulu sebelum Anda tinggal. Ya, para ulama mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Tetangga sebelum bangun rumah, siapa tetangga Anda? Karena memang pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu yang narik kita. Ya. Temannya baik, maka akan ditarik kepada kebaikan. Temannya buruk, maka akan ditarik kepada keburukan. As-sahibus sahib. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini ayat juga menunjukkan bahwasanya indaka, di sisi engkau ya Allah, menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mempunyai pengabulan doa, rezeki. Tidak pantas ada yang disembah, dimintai, didoai kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu belum tujuan saya menyebutkan ayat ini. Itu hanya sebagai awal dari ayat. Allah kemudian berfirman, lihat, Allah berfirman, wa'buduhu wala washkurulah. Lihat. Setelah kita diperintahkan, maka mintalah di sisi Allah rezeki. Di sini faedahnya tadi apa? Bahwa rezeki khusus milik siapa? Allah. Catat itu baik-baik. Didahulukan di sisi daripada rezeki, begitu mencatatnya. Didahulukan di sisi Allah dibandingkan rezeki, faedahnya adalah karena hanya Allah yang berhak memberikan rezeki. Rezeki kekhususan milik Allah. Nah, yang menjadi inti yang ingin saya sampaikan dalam mukaddimah ini adalah wa'budu, beribadahlah kepadanya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan fihi isyaratun. Ini perkataan pantas ditulis dengan tinta emas. Perkataan yang mungkin akan menjadi pembuka bagi orang-orang yang seret rezekinya. Perkataan yang mungkin menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang ingin bersedekah. Ustaz, saya ingin bersedekah, ingin bangun rumah di masjid, ingin bangun rumah di surga, ingin bersedekah untuk masjid. Tapi bagaimana caranya? Saya aja miskin, makan ngutang. Maka ini mungkin menjadi jalan keluar bagi kita. Lihat, perhatikan perkataan beliau. Wa'buduh, beslan sembahlah dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fihi isyaratun ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Artinya, di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya menegakkan ibadah, sholat tepat pada waktunya, berjamaah, kalau bisa di sab pertama, menegakkan ibadah, berpuasa pada bulan Ramadan dengan sebenar-benar puasa, menegakkan ibadah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, menegakkan ibadah, berdoa hanya kepada Allah. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat isyarat yang nyata bahwa menegakkan ibadah termasuk kiat melancarkan rezeki. Garis bawah itu baik-baik. Yang serat-serat rezeki, ya, ibadah kita kepada Allah, banyak ibadah. Tentunya bukan sekedar ibadah, bukan seperti orang-orang yang sering, ya, menghayal ibadah zikir di atas sajadah, nanti setelah satu jam buka sajadahnya. Oh, enggak ada. Bukan. Kita usaha, di samping itu juga banyak-banyak ibadah. Bukti nyata bahwasanya ibadah mendatangkan rezeki, bukti nyata siapa? Maryam alaihissalam, ketika beliau mengamalkan firman Allah, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnut, berkunutlah. Maksud kunut, beribadahlah yang panjang untuk Rabbmu. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa yang terjadi kepada Maryam saat banyak-banyak ibadah? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, maka apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Maka Nabi Zakaria mendapati rizqan. Di sini lihat, rizqan juga dalam bentuk nakirah. Semakin banyak ibadah, Allah akan mendatangkan, membuat jalan-jalan keluar rezeki. Datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini. Asalkan banyak ibadah. Rizqan, umum, rezeki apapun. Kemudian Nabi Zakaria menjawab, bertanya kepada Maryam alaihissalam. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, ini dapat mana? Dan silakan cek surat Ali Imran ayat 37. Rizqan di situ. Silakan cek tafsir dalam tafsir Qur'anul Azim. Rizqan di situ maksudnya adalah buah-buahan yang pada itu belum musim. Apa makna yang kita bisa ambil, Pak? Allah akan mendatangkan rezeki yang kadang kita anggap jalan itu buntu. Tidak ada jalan di situ untuk rezeki. Mustahil saya bisa seperti itu. Banyak ibadah. Ruku, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahqiqal ibadah min talabir rizq. Menegakkan ibadah termasuk kiat sukses rezeki. Wallahi Pak, ini adalah perkataan yang sangat luar biasa. Tidaklah keluar dari orang-orang yang telah mencobanya. Imam Utsaimin rahimahullah ta'ala telah mencobanya. Beliau ibadahnya begitu banyak dan termasuk afdalul ibadat. Afdalul ibadat. menuntut ilmu. Dan ini nanti saya akan jadikan mukaddimah yang kedua. Menuntut ilmu, seutama-utama ibadah, menuntut ilmu. Maka perbanyak menuntut ilmu agama. Saya kemarin di tempat kajian, salah satu panitia kajian bertanya, karena beliau mengatakan, oh Ustaz, mumpung berduaan nih saya ingin nanya. Silakan Pak. Ustaz, bagaimana cara biar saya tetap istiqomah? Biar iman selalu naik. Kadang naik, turun. Kadang-kadang turunnya itu benar-benar turun. Nyungsep, gak pernah naik-naik. Maka saya jadi ingat perkataan waktu itu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini sedikit menyimpang ya, tentang karena saya ingat ilmu tadi. Beliau mengatakan kamalus sa'adah fil ilmi nafi' wal amal salih. Kesempurnaan kebahagiaan akan didapat dalam ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua, setelah mengilmui, diamalkan dengan amal yang saleh. Maka saya jawab kepada bapak tersebut, Pak, tidak ada jawaban saya yang paling utama untuk biar tetap iman kecuali dengan ilmu. Untuk semangat ibadah kecuali dengan ilmu. Ilmui ibadah yang kita kerjakan tersebut. Apa keutamaannya, apa manfaatnya, niscaya kita akan semangat. Saya beri contoh kepada beliau. Waktu itu Pak, saya diundang orang di sebuah perusahaan sebelum kajian, sebelum buka puasa. Panitia mengatakan, Ustaz, waktunya mungkin cuma 20 menit. Dalam hati saya, kajian apa nih 20 menit? Ya? Karena sebelum kajian, setelah kajian langsung buka puasa. Waktunya Ustaz tidak lebih dari 20 menit ya Ustaz. Ditegaskan berapa kali lagi? Ini saya bilang, kajian apa 20 menit nih? Manusia kebanyakan gitu Pak. Untuk urusan ibadah yang paling kecil, paling remeh. Untuk kurban yang paling murah. Nyari panitia penjual sapi dan kambing yang paling murah. Akhirnya ketika hari Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Panitia bingung, mau beli sapi di mana ini seharga seperti ini? Maunya yang paling murah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah itu saya punya cara. Saya bilang, ah nanti begini aja deh caranya. Lihat ya, saya tanya kepada mereka yang hadir Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, karena waktu saya sempit, saya cuma ingin bertanya dalam kajian ini. Siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan? Semuanya bingung, ada yang nunduk, ada yang nyolek sampingnya, ada yang mulai mengeluarkan HP ingin googling, nanya sama Syekh Google. Saya bilang, tutup handphonenya, jangan tanya sama Syekh Google. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini penyebab nyata bahwasanya ini yang membedakan antara orang salafus saleh berhadapan dengan Ramadan dengan orang-orang sekarang berhadapan dengan Ramadan. Kita dengar cerita-cerita heroik dari orang-orang salafus saleh. Sekian kali, sekian rakaat untuk beribadah di malam bulan Ramadan. Sekian kali khatam di bulan Ramadan. Itu cerita-cerita yang mungkin di luar akal manusia, tapi itu nyata hakiki. Kenapa mereka seperti itu? Karena mengilmui berkahnya Ramadan. Kesempurnaan kebahagiaan ada pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik. Seutama-utama ibadah yang saya sebutkan tadi adalah menuntut ilmu. Maka perbanyaklah menuntut ilmu agar kita benar-benar mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan ada dalam hadis riwayat Bukhari, seorang saudara mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bekerja, si fulan saudara saya duduk bersama engkau di majelis ilmu, saya capek, dia enaknya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allaka, lihat nih, perhatikan,
Ya, orang tua yang sedang menafkahi anaknya menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allaka turzaqu bihi. Semoga dengan adikmu yang menuntut ilmu, yang sedang beribadah, diberikan luas rezeki untukmu wahai sang kakak. Ini juga bukti nyata bahwasanya beribadah kepada Allah adalah kiat pelancar rezeki. Catat itu baik-baik. Beribadah kepada Allah, kiat pelancar rezeki. Kalau ingin dalil yang lain, surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Surah At-Talaq kalau saya tidak salah ayat 7. Ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun mukaddimah yang kedua, perhatikan baik-baik. Mukaddimah ini saya ambilkan, tadi mukaddimah tadi kita ambil dari perkataan Imam Ibnu Utsaimin, ulama fikih, ulama besar Islam abad ke-15 Hijriah ini. Sekarang kita ambilkan ulama perkataan dari ulama yang lebih terdahulu. Dari Imam Luqayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Talabul ilmi afdalul hasanat. Ini perkataan mudah-mudahan lebih meneguhkan orang-orang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan karena di dalam ilmu syar'i terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, talabul ilmi afdalul hasanat. Menuntut ilmu adalah seutama-utama hasanah, amal baik. Dan Allah berfirman, kata beliau, wallahu ta'ala yaqul. Dan Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanah-hasanah, amal-amal hasan, amal-amal saleh menghapuskan dosa-dosa. Fajadirun bitullabil ilm maghfuruna min indillah. Subhanallah, indahnya menuntut ilmu. Maka pantas memang orang yang paling banyak dapat ampunan Allah adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Berbahagialah Anda yang hari ini dan kapan depan meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Paham Pak? Perkataan beliau, mukaddimah yang kedua, menuntut ilmu seutama-utama hasanah. Sedangkan wal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan hasanah-hasanah yang banyak menghapuskan dosa-dosa. Maka kata beliau, maka pantaslah, cocoklah orang-orang yang paling banyak dapat ampunan, maghfirah dari Allah adalah orang-orang yang apa? Menuntut ilmu. Maka setelah ini kita tidak heran, kita kaitkan dengan hadis. Kita tidak heran setelah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, innal malaikata La tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai jalannya karena ridha atas apa yang mereka perbuat. Wa innallaha wa man fil ardi wa innal malaikata wa man fil ardi was samawat hatta al hitan fi jawfil ma yastaghfiru li talibil ilm. Sesungguhnya makhluk yang ada di langit dari para malaikat dan ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan, memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena tadi sebabnya. Menuntut ilmu seutama-utama hasanah. Dan hasanah-hasanah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Maka orang yang paling pantas terhapuskan dosanya, paling banyak mendapatkan maghfirah dari Allah, siapa mereka? Para penuntut ilmu. Berbahagialah, bersyukurlah, syukuri. Walau Anda mungkin jauh dari sini, dapat datang ke majlis ilmu. Karena tidak ada yang memberikan keteguhan hati tersebut. Mungkin panas ditantang, nanti hujan-hujan ditantang. Demi Allah, menuntut ilmu hanya untuk keperluan dia dunia akhirat. Ini dua mukaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk kepada tema kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang para penjual dunia. Cerita pertama. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Beliau bersabda kepada Abu Dzar, waktu itu di hadapan beliau ada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekitar 7 sampai 8 kilo dari kanan ke kiri. Dari permukaan tanah sampai ke ujungnya itu sekitar ratusan meter, mungkin 300-an sekian meter. Besar. Beliau bersabda, "Ya Abu Dzar." Nih lihat orang-orang penjual dunia demi akhiratnya. "Wahai Abu Dzar, ma yasurruni annali misla Uhudin dhahaban yabqa indi thalathata ayyam." Wahai Abu Dzar, aku tidak ingin aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud ini tersisa di dalam diriku, masih aku simpan setelah 3 hari. Lihat apa maksud dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini emas yang besarnya sebesar Gunung Uhud tidak boleh tersisa dariku lebih dari 3 hari. Tidak boleh nginap di tempatku lebih 3 hari. Kecuali aku jalankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai pengetahuan Pak. Dan sebagai sindiran untuk orang-orang yang petanang petenteng. Dengan rumah megahnya, mobil mewahnya, harta bertumpuknya, perhiasan yang berkilau. Perhatikan ini baik-baik. Bahwasanya Anda ketika menyombongkan dengan diri Anda, dengan harta Anda, tetapi tidak jalankan di jalan Allah harta tersebut, maka itu Anda sedang tertipu dengan dunia. Karena sebenarnya hakikatnya itu bukan harta Anda. Kapan Anda mati itu milik ahli waris. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyukum malu warithi ahabba ilaihi min mali." Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, harta orang lain lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat langsung menyanggah, "Ya Rasulullah, wallahi ma minna ahad illa malu warithi ahabba ilaihi maluhu ahabba ilaihi min mali ghairi." Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada harta kecuali harta kami lebih kami cintai dibandingkan harta orang lain. Ngapain minta mencintai harta orang lain? Untuk apa menutup pintu rumah orang lain? Untuk apa mencuci mobil orang lain? Milik orang lain, bukan milik kita. Begitu pemahaman para sahabat. Dibalas lagi oleh Rasulullah, "Wallahi ma minkum," tidak ada di antara kalian, termasuk saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, "ma minkum ahad," tidak ada di antara kalian seorang pun, "illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih," kecuali harta warisnya, harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Apa maksudnya wahai Rasulullah? "Malaka min malik illa ma qaddamta wa ma akharta fali warathatik." Tidak ada harta yang kamu miliki secara sesungguhnya kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah, adapun yang kamu simpan, yang kita perlihatkan kepada orang banyak, ini loh rumah saya, ini loh aset saya, ini loh mobil saya, ini loh emas saya, ini loh tumpukan harta saya. Yang kamu simpan-simpan itu milik ahli warismu. Wahai orang-orang yang tertipu dengan dunianya, bersombong diri dengan hartanya, tetapi tidak dijalankan di jalan Allah, maka ketahuilah itu bukan milik Anda. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Perhatikan hadis ini baik-baik, terutama yang sering menganggap orang yang disempitkan rezekinya, orang hina, saya, orang yang dulaskan rezekinya, orang kaya, berbicara tidak mau, berbicara kadang-kadang megang-megang hidung, kemudian tidak mau dekat-dekat, dan semisalnya, perhatikan baik-baik ini. Jadikan ini pelajaran baik-baik. Harta Anda, lihat hakikatnya. Kata Rasulullah SAW, "Mathalu bani Adam wa maluhu wa ahluhu wa amaluhu kamathali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan anak manusia dengan hartanya, keluarganya, dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang mempunyai tiga saudara. Yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka ma dumtahiyan." Saudara yang pertama terhadap orang ini mengatakan, "Wahai si fulan, saudaraku, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Fa idza mitta falasta minni walastu minka." Kapan kamu mati, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kata anak muda, "Lu, gua, en." Ya, selesai. Itu hakikat harta. Yang kita miliki sebenarnya mana? Yang dijalankan di jalan. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Itu penjual dunia untuk akhirat. Bikin pak persentase. Ya, harta saya di dunia sekian-sekian. Rumah, aset, mobil, kemudian sekian. Harta Anda, ini tulisnya jangan harta saya dunia, enggak, harta ahli waris tulisnya, biar menancap dalam hati. Anda tinggal sekarang di rumah siapa? Ahli waris, pak. Kapan mati milik siapa? Ahli waris. Jujur enggak jujur, mau enggak mau, terima enggak terima, ahli waris. Bukan milik Anda, kecuali rumah yang memang digunakan untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bikin, tulis harta ahli waris sekian. Itu harta Anda semua. Dari rumah, mobil, kemudian uang, harta, emas, perak. Harta milik saya yang dijalankan di jalan Allah, itu berapa? Pasti lebih sedikit. Saya katakan pasti, absolutely, karena itu berdasarkan hadis Rasul. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Yang dijalankan di jalan Allah itulah hartanya. Sedangkan yang disimpan-simpan itulah harta ahli warisnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu para penjual dunia. Penjual dunia yang kedua. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita pada suatu hari untuk bersedekah. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan membahas sebuah permasalahan dengan judul gaya hidup para sahabat. Salah satu gaya hidup para sahabat, gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. kapan datang perintah sedekah, langsung tanpa tunda, ya, tanpa tunda. Itu gaya hidup para sahabat. Kapan datang perintah larangan, langsung tanpa wahai Rasulullah begini, enggak. Wa yusallimu taslima, benar-benar menyerah diri, sam'an wa tha'ah, tunduk patuh kepada Allah. Ini gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Siapa yang ingin dapat ridha Allah, contoh mereka orang-orang yang sudah benar-benar dinyatakan legal dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Salah satu gaya hidup mereka adalah senantiasa ketika datang perintah, langsung perintah, langsung dilaksanakan. Datang larangan, langsung dijauhi. Sama seperti ini. Kata Umar bin Khattab, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, lihat ada perintah, pada suatu hari untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Maka pada saat itu aku mempunyai harta, kata Umar bin Khattab. Fakultu, lalu aku berkata, al-yawma asbiqu Abu Bakar in sabaqtu in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini gaya hidup yang kedua. Oh, ini udah bocor ini berarti. Gaya hidup para sahabat. Ya, gaya hidup pertama tadi langsunglah malakan. Gaya hidup yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat perkataan Umar bin Khattab, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Bukan di dalam kepemimpinan ingin dapat pemimpin, bukan. Ingin menjadi khalifah, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih tenar, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih disegani, bukan. Tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman fajitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah hartaku. Berarti beliau tinggalkan untuk sanak keluarganya berapa? Setengahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, ma abqaita li ahlik, wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar dengan tenangnya, dengan percaya dirinya, beliau mengatakan, mithlahu wahai Rasulullah, semisal dengannya, artinya setengah. Aku sedekahkan hartaku, lihat. Ada orang bersedekah dengan setengah harta. Ini Pak, jujur saja ya Pak. Jangan setengah harta. Jujur, saya akan contohkan dengan detail sekali. Ada orang kadang-kadang punya duit 15 juta. Datang keluarga minjem karena butuh, itu sudah keluarga, dia pun datangnya tidak setiap hari, datangnya pun karena keperluan, kalau gak perlu gak datang. Itu pun minjem bukan nyuri, bukan ngambil, akan dikembalikan. Minjemnya pun gak semuanya, cuma 2 juta. Sang yang mau dipinjami mengatakan, sebentar ya, saya mau masuk kamar. Di kamar ngapain? Musyawarah dengan istri, ayo gimana nih, kasih gak nih? Nanti kalau dikasih begini, nanti kita makan apa nanti? Banyak pikiran, cuma 2 juta. Itu pun kalau dikasih semua, ya, dikasih semua, itu masih tinggal 13 juta. Seperberapanya itu, Pak? Ah, yang pintar matematika, saya dapat 5 masanya matematika. 15 kurangi 2 juta. Seperberapanya? Hah? 15%-nya saja. Sisanya masih 85%. Masih dia banyak miliki harta. Itu diskusi musyawarah sama istri berjam-jam. Sampai yang mau ngutang itu, permisi ya, saya pulang dulu deh kalau begitu. Subhanallah. Ada kejadian menarik Pak. Malam sebelum saya kesini. Malam Kamis. Salah satu buah favorit saya durian. Lagi musim durian di Banjarmasin. Saya belikan, dan kebetulan kita sama favoritnya dengan ibu. Saya belikan untuk ibu malam-malam itu. Pas keluar dari mobil, ada kawan-kawan jamaah di masjid, remaja masjid Imam Syafi'i. Saya bawa 2. saya tawarin. Saya salah juga, nawarinnya basa-basi masalahnya. Mau gak? Saya bilang. Kata si yang ini entah menguji saya atau gimana. Iya Ustaz, mau. Waduh, dia bilang, ini sudah basa-basi, mau lagi dia. Subhanallah. Coba. Ya. Cuma itu sudah dua kita, kalau kita makan satu pun selesai. Ya, saya dan keluarga sudah mencukupi. Satu ini terasa berat banget. Padahal cuma harganya cuma sekian. Begitulah manusia. Betul apa betul? Kayaknya pengalaman pribadi juga ya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah harta, bukan setengah duriat. Setengah harta. Maka Bapak Ibu, itu pun untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kata Umar bin Khattab, mislah, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah lagi seperti itu di rumah. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu bi kulli ma indah. Dengan seluruh harta yang dia miliki. Saya Pak, jujur sampai sekarang masih heran dengan orang-orang yang beragama Syiah yang mendompleng Islam. Kenapa mereka melaknat Abu Bakar dan Umar? Itu otaknya di mana? Lihat hadis ini, begitu dekatnya mereka bertiga. Sering sekali mereka disebutkan bertiga. Kok bisa Abu Bakar dan Umar dilaknat? Yang disepakati oleh 140 ribu sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Kok dilaknat? Aneh, di mana itu otaknya itu aneh. Tapi mungkin itu hikmah Allah. Semakin mereka dilaknat berarti semakin pahala mengalir untuk mereka. Itu mungkin hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar datang Abu Bakar dengan bikulli ma indah, dengan kul, apa yang dia miliki. Kul itu adalah kata para ulama bahasa aqwa siyagin dalla alal umum, kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman, ditambah dengan bikulli ma dalam bahasa Arab ismul mausul yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya semua hartanya tanpa tersisa. Dia datang dengan semua hartanya. Faqala ya Abu Bakar, ma abghaita li ahlik? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ini juga pelajaran menarik bahwa boleh kita bersedekah, tapi jangan lupa ada keluarga kita. Boleh kita mengeluarkan harta, tapi jangan lupa ada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita pun dapat, harus dapat hartanya. Harus dapat sedekah nafkah dari kita. Tidak boleh kita terlantarkan mereka. Karena itu kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Lihat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau dilarang oleh Rasulullah untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Ketika beliau melihat dirinya sakit keras, beliau cuma punya ahli waris satu anak perempuan. Wahai Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku. Jangan, kamu punya anak perempuan. Setengah, jangan, kamu punya anak perempuan. Sepertiga, kata Rasulullah, sepertiga boleh. Itu pun sudah banyak. Maka dalam perihal sedekah pun harus ada fikihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wa thuluthu katsir. Silakan sepertiga. Sepertiga itu pun banyak. Beliau bersabda juga, qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Makan, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Silakan seberapa saja. Dengan dua catatan, tanpa berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan sikap sombong. Boleh makan apa saja kecuali yang haram. Boleh berpakaian apa saja kecuali yang haram. Dengan dua syarat. Boleh bersedekah seberapapun kecuali dengan dua syarat. Tidak apa? Berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk saudaramu, untuk keluargamu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang menarik, kekuatan iman dari seorang Abu Bakar yang digelari As-Siddiq. Pak, jujur kajian ini saya tujukan sebagai apresiasi, sebagai penghargaan untuk orang-orang yang kadang dia berani mengambil jalan mentaati Allah dan Rasulnya. Dia sedang berspekulasi dengan Allah. Dia sedang membohongi kasat matanya. Jujur, kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang benar-benar harus mendapatkan penghargaan. Sebelum dia mendapatkan pujian dari Allah, kita sebagai manusia mengatakan, Anda orang hebat. Anda tinggalkan yang haram demi Allah. Padahal Anda tidak tahu makan apa besok. Kerja apa Anda besok. Dia berani meninggalkan hal-hal yang haram. Gaji yang mungkin puluhan juta. Semua tunjangan dia tinggalkan. Tapi karena haram dia tinggalkan. Karena Allah. Ini tujuan kajian ini. Orang-orang yang menjual dunia demi akhiratnya. Orang yang mengatakan saya tinggalkan, saya keluar Ustaz. Karena saya takut kepada Allah. Saya keluar Ustaz, saya mencari dari rezeki yang halal dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya. Ingat itu baik-baik. Wahai orang-orang yang belum berani meninggalkan yang haram. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Itu janji Allah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Yang meninggalkan karena Allah, yang menjual dunia demi akhiratnya, tinggalkan karena Allah, Allah akan jadikan kemudahan untuknya. Ini orang-orang besar, orang-orang hebat, yang benar-benar beriman sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abqaitullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang seperti ini kecuali orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar yakin bahwasanya Allah ar-rizq. Fabtagu indallah ar-rizqa. Cari di sisi Allah rezekinya. Orang-orang yang benar-benar yakin seperti ini. Bapak Ibu, sedikit menyimpang tentang masalah yakin. Ada orang, Pak, pernah saya temui. Beliau kerja di sebuah bank konvensional. Bukan sebagai teller biasa, pejabat, Pak. Beliau kemudian bekerja dengan kerjaan yang halal, jauh dari riba dan semisalnya. Beliau saya tegur. Kemudian beliau berkata, saya tegur dengan perkataan, gimana Pak? Bagaimana berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Lihat beliau mengatakan, Ustaz, kalau dahulu saya setiap tanggal muda, tanggal 1, 2, 3, hati saya tenang dengan mendapatkan gaji sekian puluh juta. Tapi ketenangan itu ternyata tidak berkah. Tapi ketika saya sekarang melepaskan itu semua, seakan-akan jeratan-jeratan iblis lepas dari tubuh saya. Ketenangan lebih bertambah karena sekarang saya berharap kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang rezekinya tidak pernah terbatas. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Yang rezekinya sangat luas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nas'aluka rizqan nahnu narzuqu." Kami tidak minta rezeki darimu wahai hamba-hambaku. Kami yang memberikan rezeki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah yang maha luas rezekinya, yang mempunyai kekuatan yang sangat nyata. Perkataan yang sangat hebat. Sekarang saya bersandar kepada Zat yang rezekinya setiap saat tanpa terputus, yang rezekinya ada di mana-mana, yang Dia telah menjamin rezeki seluruh makhluk. Kemudian saya sedikit menyentil bapak tersebut. "Pak, bukankah berat?" "Berat, Ustaz. Tapi dengan iman menjadi ringan." Wallahi, bapak ibu saudara-saudari, sebagian kita, jangan orang lain, kita kadang tidak benar-benar mengimani la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak benar-benar mengimani itu. Allah tidak membebani seseorang keluar dari kemampuannya. Imani itu baik-baik. Kapan Anda mengambil jalan Allah, kemudian ada aral melintang, dan itu mungkin sangat sulit bagi Anda, yakini ayat ini. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La usabiquka ila syai'in abadan." Kata Umar bin Khattab, dan ini pelajaran yang sangat menarik. Para ulama mengatakan, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui hakikat dirinya, kemampuan dirinya. Umar bin Khattab ketika melihat kekalahan dalam beramal, beliau mengatakan, "Setelah ini aku tidak akan mendahuluimu lagi selamanya." Inilah orang-orang yang tahu akan hakikat dirinya. Ini cerita yang kedua, para penjual dunia. Cerita yang ketiga, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para penjual dunia. Cerita yang disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Perhatikan baik-baik ceritanya, disebutkan di dalam kitab Musnad Al-Bazzar, kemudian juga dalam kitab Musnad Abi Ya'la, kemudian juga dalam kitab Al-Isabah. Ketika turun ayat yang berbunyi, "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana." Sebentar saya carikan ayat itu, ayat berapa. Surat Al-Baqarah ayat 245. "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Siapakah yang yuqridullah, menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatkan untuknya pahala dengan lipatan-lipatan yang banyak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Setelah ayat ini turun, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat, mungkin ceritanya sudah sering diceritakan oleh para ustaz. Seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari. Abu Dahdah
Seorang sahabat dari kaum Ansar berkata, "Ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minnal qardha." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah benar-benar menginginkan kita hutangan, piutang? Kita ingin memberikan piutang kepada Rasulullah, piutang kepada Allah, menghutangi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am ya Abu Dahdah." Iya, betul wahai Abu Dahdah. "Arini yadaka ya Rasulullah." Kalau begitu, tunjukkan tanganmu wahai Rasulullah. Maksudnya ingin menyebutkan sesuatu, ingin bersalaman. Fanawalahu yadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan, menjulurkan tangannya kepada Abu Dahdah. Faqala, "Fa inni aqradtu rabbi haiti." Lalu Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Saksikanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghutangkan kepada Allah kebun kurmaku tersebut." Dan disebutkan dalam hadis ini, "Walahu haitun fihi sittu mi'ati nakhlah." Dan Abu Dahdah menghutangkan kebun kurmanya. Kebun kurmanya tersebut yang dimiliki Abu Dahdah, terdapat di dalamnya 600 pohon kurma. Jumlah yang begitu besar. "Wa Ummud Dahdah fihi wa iyaluha." Dan istrinya, yaitu Ummud Dahdah, anak-anaknya berada tinggal di dalam kebun tersebut. Rumah mereka di dalam kebun tersebut. Kalau dihutangkan kepada Allah, berarti istri dan anak-anaknya harus keluar dari kebun tersebut. Qala, faja'a Abu Dahdah. Lalu Abu Dahdah radhiyallahu anhu datang ke kebun tersebut sesudah beliau tidak banyak omong, tidak banyak bicara, tidak banyak apa-apa. Abu Dahdah datang ke kebun tersebut yang ada istri dan anak-anaknya tinggal di situ. Maka fanadaha, Abu Dahdah berseru, "Ya Ummad Dahdah." Wahai Ummad Dahdah. Qalat labbaik. Iya wahai suamiku, kata sang istri. "Ukhruji faqad aqradtuhu Rabbi azza wa jal." Wahai Ummad Dahdah, istriku, keluar. Keluar dari kebun ini. Kebun ini sudah aku hutangkan jadi milik Allah dan Rasulnya Azza wa Jal. Maka Ummu Dahdah, sang istri yang salihah, mengatakan, "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Lihat, ini pelajaran berarti bagi seorang istri. Ketika sang suami ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah, jangan timbul perasaan yang macam-macam dari kita para istri. Malah contohlah Ummu Dahdah. Beliau mengatakan, "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Sungguh jual belimu sangat menguntungkan wahai Abu Dahdah. Lihat. Bahkan anak istri diperjuangkan, dikorbankan untuk berjuang di jalan Allah. Inilah para penjual dunia. Jangan seperti sebagian istri yang mengatakan, "Pak, kalau kita bersedekah nanti kita makan apa besok hari? Anak kita sekolah bagaimana?" Maka jawabannya gampang. Kalau ada istri-istri seperti ini, jawabannya gampang. "Bu, kita besok makan nasi, Bu. Anak kita sekolah di sekolah yang sama." Ya, semestinya istri yang salihah sangat mendukung suaminya untuk beramal saleh. Jangan istri menjadi syaitan-syaitan jenis manusia. Ada istri syaitan-syaitan jenis manusia. Contoh, sekarang ada suami mungkin baru hadir satu kali pengajian, kemudian sesudah datang pengajian sekali, dia ingin berubah. Pokoknya ini adalah new life. Saya ingin hidup baru. Saya ingin lebih taat kepada Allah. Yang mungkin dahulunya tidak pernah sholat berjamaah subuh, maka dia ingin memulai dari hidup baru. Subuh di sini mungkin jam 5. Dia jam 3 sudah bangun. Mandi,
setengah empat pergi ke masjid. Masjidnya masih tutup. Karena gak pernah ke masjid subuh. Gak tahu kapan buka masjid. Pulang ke rumah marah-marah. Ah, dasar ini orang kampung mana. Saya ingin sholat berjamaah subuh. Sang istri melihat seperti itu, jangan diolok-olok. Ya, abang-abang, baru sekali ikut pengajian, sudah kayak ustadz aja. Ini istri-istri jenis syaitan. Ya, biarkan dia ingin beramal ibadah, ingin memulai hidup baru. Kalau ada suami dulunya mungkin gak pernah baca Quran. Sekarang suaminya mulai baca Quran. Sudah bacaannya mungkin suaranya indah sekali sampai memekakkan telinga. Maka jangan digubris, biarin aja. Anggap itu adalah sudah warisan lama dari suaminya. Jangan dikatakan, bang, cukup bang, sakit telinga saya bang. Biarin. Ini bapak ibu saudara saudari, contoh Ummu Dahdah radhiyallahu anha. Ini para penjual dunia. Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin mengambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sebelumnya ayat-ayat suci Al-Quran tentang dunia. Saya akan bagi beberapa poin. Yang pertama, dunia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang punya ceritainya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, "Akhadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya." Dan ini dekatnya Rasulullah dengan para sahabatnya. Dan ini bentuk tawadhu'nya Rasulullah kepada para sahabatnya. Artinya, kata Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Bisa ada dua tafsiran, memegang pundak berarti beliau pegang begini. Pundaknya beliau pegang dua-duanya. Karena dua pundakku. Bimang kibaya. Dua pundakku. Ada beliau memegangnya dari belakang. Ada tafsiran yang ketiga. Beliau memegangnya dari depan. Saking dekatnya dengan para sahabat. Kemudian. Waqala. Kata Abdullah bin Umar. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda. Kun. Fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing atau seorang pengembara yang ingin berjalan menuju sebuah tempat dan singgah di sebuah tempat. Tempat itulah, tempat singgah itulah disebut dengan dunia. Sekarang Pak, masuk akal gak? Kalau tempat singgah kita jadikan tempat untuk menumpuk harta. Tempat untuk hidup seakan-akan kita selamanya. Kan gak masuk akal. Bukan tujuan. Cuma tempat singgah. Hari hujan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan ini adalah berkah yang bermanfaat kepada Allah, kepada kaum muslim secara umum dan kepada kita secara khusus. Para ulama mengatakan hadis ini, hadzal haditsu aslun fi qasril amal. Hadis ini adalah pokok dasar tentang agar orang-orang jangan terlalu tinggi hayalannya. Ini hadisnya. Agar kita tidak terlalu menghayal terlalu tinggi tentang perkara dunia. Ya. Bercita-cita tinggi untuk akhirat silakan. Tapi untuk perkara dunia, maka ini adalah batasannya. Hadis ini merupakan dasar atas jangan terlalu berhayal tinggi tentang perkara dunia.
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah
di dunia seakan engkau adalah orang asing. Berarti kalau orang asing kembali ke kampung asalnya karena dia asing di situ. Begitulah orang yang hidup di dunia. Atau 'abiru sabil, atau seorang pengembara yang singgah di sebuah tempat. Itulah dunia tempatnya, tempat singgahnya, bukan tempat tujuan aslinya. Begitu menurut Rasulullah dunia. Hadis yang kedua. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mali walid dunia." Apa hubunganku dengan dunia? Ini dunia menurut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Mali walid dunia."
Innama mathali wa mathalu dunya kamathali rakibin qala fi dhilli shajarah thumma raha wa tarakaha.
Artinya, sesungguhnya perumpamanku dengan dunia adalah perumpamaan seperti seorang yang sedang mengembara. Dia bernaung di bawah naungan sebuah pohon. Kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah dunia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Pak, seperti yang saya contohkan secara detail tadi. Kadang-kadang kita ingin, subhanallah, kadang-kadang kita ingin beli kue. Kemudian ada orang minta-minta. Ini kalau saya kasih satu padahal masih banyak sisanya. Itu berat kadang-kadang kita memberikannya. Coba pikirkan hadis ini, saya tidak akan berat. Membantu keluarga, membantu anak, membantu adik, membantu kakak. Itu tidak akan berat tatkala kita memikirkan hakikat dunia cuma sekian. Menurut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kalau sudah kita pahami hakikat dunia menurut Rasulullah, sekarang dunia menurut ulama salafus saleh. Ini cerita-cerita menarik. Lihat ya, saya bacakan ceritanya.
Dakhala rajulun. Saya ulangi. Dakhala rajulun ala Abi Dzar.
Pernah orang bertamu menemui Abu Dzar radhiyallahu anhu.
Faja'ala yuqallibu basarahu fi baitihi.
Maka tamu itu ngelihat rumah Abu Dzar. Biasa kita kalau bertamu juga begitu kan? Kadang-kadang ngelihat rumah orang itu sekelilingnya. Lampunya aja begini. Lampunya didatangkan dari Eropa. Kursinya didatangkan dari sini dan misal-misal. Kadang ada orang-orang kadang saking tergiurnya dengan dunia, pengoleksi dunia, ya, tempat asbak rokok datangkan dari Itali.
Alhamdulillah.
Taib. Faqala, ya Abu Dzar, aina mat'akum? Wahai Abu Dzar, mana hartamu? Setelah dia ngelihat kok gak ada harta, gak ada sesuatu yang mewah, mana hartamu?
La ara athasan fil bait wala mata.
Aku tidak melihat perabotan rumah, aku juga tidak melihat perhiasan di dalam rumahmu ini.
Aina mata'ukum? Mana harta perhiasan kalian?
Qala inna lana baitan nuwajjihu ilaihi salihu mata'ina wa laysa hadha. Kemudian orang tersebut mengatakan, sesungguhnya kita mempunyai rumah. Ya, mempunyai rumah yang, ini perkataan Abu Dzar, sesungguhnya kita punya rumah yang harta perhiasan kita siapkan bukan di sini. Bukan apa? Di sini.
Qala la buddalaka min mata'in ma dumta hahuna.
Kata si fulan tersebut, wahai Abu Dzar, kamu harus punya harta selama kamu hidup di dunia.
Kata Abu Dzar, inna sahibal manzil la yad'una fihi la budda an ya'khudhahu minna wa ya'khudhana minhu yawman minal ayyam.
Wahai fulan, pemilik asli rumah ini tidak ingin pemilik asli rumah menurut Abu Dzar adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggalkan hartanya di dalam rumah ini. Dia pada suatu hari pasti mengambilnya dari kita. Apa maksudnya? Harta kami sudah kami sedekahkan di jalan Allah. Karena pemilik aslinya pada suatu hari juga akan memisahkan kami. Maka kami pun pisahkan dari sekarang harta kami. Paham Pak maksudnya? Ya? Kamu lihat di rumah ini tidak harta, tidak ada harta yang bertumpuk, semuanya sewajarnya, tidak ada terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena pemilik asli dari rumah ini pada suatu saat juga akan memisahkan kami dengan rumah ini. Maka kami pun bawa harta kami duluan di sana. Sebelum pemilik aslinya memisahkan kami dari rumah ini. Yang nanti akhirnya kami tidak bisa membawa harta ini. Maka kami bawa dahulu, yaitu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ulama salaf dengan dunia. Kemudian ada perkataan orang yang disebutkan oleh para ulama salafus saleh yang ahli hikmah, beliau mengatakan, "Ajibtu mimman ad-dunya mauliyatun anhu." Artinya, aku heran kepada orang yang dunianya berpaling dari dia. Wal akhirah muqbilatun ilaih, yastaghilu bil mudbirah wa yu'ridu 'anil muqbilah. Sedangkan akhirat mau menghampiri dia, surga mau menghampiri dia, dia malah sibuk dengan yang mau meninggalkan dia dan meninggalkan yang mau datang kepada dia. Ini aneh. Paham maksudnya, Pak? Aku heran kepada orang yang sibuk dengan dunia, padahal dunia sebentar lagi dia berpisah. Karena setiap orang yang hidup sebenarnya dia berjalan ingin meninggalkan apa? Dunia. Sedangkan akhirat yang dia terus berjalan menghadap kepadanya, dia tinggalkan padahal akhirat mau datang kepada dia. Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang aneh. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara selanjutnya yang ingin kita bahas dalam masalah ini adalah apa firman Allah tentang dunia di dalam Al-Quran. Apa firman Allah tentang dunia di dalam Al-Quran? Surah Al-Kahfi ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardh." Dan buatlah perumpamaan untuk manusia, untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia yang disebutkan oleh Allah perumpamaannya dalam Al-Qur'an. Kama anzalnahu minas sama, seperti air yang kami telah turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu air tersebut bercampur dengan tanaman-tanaman di bumi. Fa asbaha hasyiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Setelah tumbuh kemudian dia layu dan mati, kemudian diterpa oleh angin. Itulah perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Air turun ke dunia, tumbuh, kemudian layu, kemudian mati. Begitu dunia. Bagi orang-orang yang tertipu dengan dunia, seperti itulah perumpamaan dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalil yang lain, perumpamaan dunia di dalam Al-Qur'an menurut Allah Subhanahu wa taala, Surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah hanya permainan, melalaikan, perhiasan, saling menyombongkan di antara kalian, saling memperbanyak di dalam harta dan anak. Perumpamaan dunia yang seperti itu seperti kamatsali ghaitsin a'jabal kufara nabatuh. Seperti perumpamaan hujan yang para petani dia takjub dengan tanaman-tanaman yang tumbuh gara-gara hujan yang turun. Turun hujan kemudian tumbuh tanaman-tanaman yang menakjubkan para petani tersebut. Tsumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian setelah itu dia melayu dan kamu lihat dia menjadi kuning. Begitu dunia. Tsumma yakunu hutama. Setelah itu kamu lihat dia sebagai hal yang mati, tanaman yang mati. Begitulah dunia. Pak, ada perkataan menarik tentang perkara dunia dari seorang Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan perkataan ini menjadikan kita lapang dada terhadap perkara dunia. Puas dengan pemberian Allah. Tidak mudah mengeluh. Karena sempit harta, karena terhimpit harta. Lihat perkataan beliau. Beliau mengatakan, innama huwa ta'amun duna ta'am, wa syarabun duna syarab, wa libasun duna libas, wa innama hiya ayyamu qala'il. Sesungguhnya ada makanan yang mahal, ada makanan yang murah. Tapi fungsinya sama. Apa fungsi makan, Pak? Nih, yang setiap hari makan. Apa fungsi makan? Menegakkan tulang punggung. Hasbul adami luqaymatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak manusia beberapa suapan yang dengannya tegak tulang punggungnya. Itu fungsi makan. Ada orang sarapan nasi uduk berapa dapat? 3.000 dapat enggak? Hah? 3.000 Ustaz, masya Allah. Pelit amat sih. 4.000 dapat? Dapat. Dikit dikit dapat lah. Ya. 5.000 dapat? Dapat. Cukup itu. 5.000 satu piring. Ya, kenyang enggak? 5.000. Ada orang sarapan 5.000. Ada orang yang sarapan 50.000 atau 500.000. Ada? Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad. Innama huwa ta'amun duna ta'am. Dia ada makanan yang jenisnya tinggi, ada yang makanan jenisnya rendah. Sama fungsinya untuk makan. Ada minuman juga seperti itu, ada minuman yang lebih rendah. Pakaian. Nah, baju. Baju takwa, baju koko, baju sholat. Berapa? 40.000 dapat? Ada? Yang baru, jangan yang lama. Yang baru. Hah? 40.000 dapat? Dapat. Hah? Enggak, 50.000 dapat? Ada? Ada 50.000. Baik. Ada orang bajunya 50.000. Ada orang bajunya 500.000. Mungkin bajunya 5 juta. Ada baju 5 juta? Apa fungsinya? Ibu-ibu kayaknya besar banget. 5 juta ada katanya. Saya pernah diundang ke Batam. Subhanallah, lihat ya. Diundang ke Batam, panitia kajian di Batam cerita, "Ustaz, kadang-kadang sebagian orang-orang yang hidup di kota besar singgah ke kota ini untuk hanya menyeberang ke negeri Singapura." Ngapain emang Bapak, Ibu beli tas? Tas harganya 67 juta. Itu belinya enggak mikir. Ya, beli aja. Ada orang, Pak, kadang-kadang beli sesuatu itu. Lihat ya, untuk perkara dunia, ada orang beli sesuatu, ih, lucu, beli ah. Beli karena lucu. Subhanallah. Betul? Enggak mikir dia kalau sudah di pusat perbelanjaan, di mall, di plaza-plaza, enggak mikir. Masuk semua ke keranjangnya. Giliran ingin berkurban tadi. Nyari panitia kurban yang paling murah. Giliran ingin keluar zakat, Fitr nyari kalau perlu raskin. Ya? Beras yang paling derajatnya paling rendah. Kalau ingin bersedekah, yang paling murah itu pun diumumkan di masjid, telah bersedekah kepada kita 5.000 yang pahalanya untuk si fulan. Ya akhi, 5.000 diumumkan. Subhanallah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Tadi saya ingin cerita bahwasanya kebiasaan manusia tafakur takatsur. Ada orang kadang-kadang, saya ingin cerita perkataan Imam Ahmad tadi. Ada orang bajunya yang 50 ribu, ada yang 5 juta. Tapi fungsinya apa? Nutup aurat, sama kan? Sama. Nah, itu hikmah Allah. Yang ekonominya seperti saya, menengah ke bawah, kadang-kadang nyungsep, gak pernah naik-naik, ya itu. Ya, nasi uduknya ya 5.000 per... Jangan mencoba-coba yang 500.000, ente kewalahan. Ini sudah miskin, gak tahu diri. Gayanya petandang petenteng. Ngutang semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahu Akbar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu. Jadi, kalau kita memahami tentang rezeki, dikaitkan dengan hikmah, itu indah luar biasa. Saya beri contoh biar lebih jelas. Saya ketika di Arab Saudi sering ke pasar ikan, beli ikan. Ada ikan, Pak, 2 kilo itu harga 5 rial. 5 kali 3.000 rupiah, 15.000. 15.000 untuk 2 kilo murah apa mahal? Murah. Ada ikan yang 1 kilo itu harga 100 rial. Berarti 300.000. Mahal atau murah? Mahal. Toy. Ini Pak, ikan yang 2 kiloan 5 rial 15.000 tadi untuk orang-orang yang ya begitu. Tahu diri begitu loh. Sedangkan untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya ya seperti itu. Itulah hikmah Allah, semuanya ikan kan namanya? IKAKN ikan. Sama semuanya ikan. Ya? Jadi kenapa? Makanya di situ kita kaitkan dengan sabda Rasulullah, "Irdha bima qasamallah takun aghranas." Puas dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Sekaya apapun orang, tapi ketika masih mencari, itu masih dinamakan sebagai orang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, kita lanjutkan. Kama tsali ghaitsin a'jabal kufara nabatu, seperti hujan yang mengelabui, menakjubkan para petani tanaman-tanamannya, kemudian tanaman tersebut yang asalnya hijau menjadi kuning kemudian hancur. Begitulah perkara dunia digambarkan oleh Allah dengan begitu jelas dan detailnya di dalam Al-Qur'an. Contoh yang lain, surat Al-An'am ayat 32. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُنْ وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan, melalaikan. Ya, ini sifat yang tidak lepas dari dunia. Ini Pak, dua hal ini. Permainan dan melalaikan. Berarti kapan kita terlalaikan, berarti kita sedang tertipu dengan dunia. Disadari atau tidak disadari, ngaku gak ngaku, kapan kita lalai, kapan kita sering lupanya, maka berarti kita sedang tertipu dunia. Kemudian Allah mengatakan, waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala taqil. Kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, apakah kalian tidak berpikir? Ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang dunia, yaitu surat Al-Qasas ayat 60-61. Wa ma utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala taqilun. Apapun yang diberikan kepada kalian dari perkara dunia,
Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan indah sekali. Wa ma utitu min syai. Apa saja yang kalian diberikan kepada kalian dari sedikit syai, sesuatu yang kecil. Famataul hayati dunya, itulah perkara dunia. Jadi sebenarnya yang diirii oleh sebagian orang, yang kadang-kadang tetangga iri kepada tetangganya, itu hanya sedikit. Persis seperti firman Allah, numatti'uhum qalilan. Kami berikan kepada dia harta nikmat dunia sedikit. Seorang tetangga iri kepada tetangganya. Sang istri berkata, tetangga yang B berkata, "Mas, lihat tuh tetangga kita. Kerjaannya kan sama-sama, Mas. Tapi mobilnya setiap 3 bulan ganti, Mas." Ternyata apa? Makelar mobil. Ya. Ini hasad ini perlu dibahas juga. Ini hasad ini menarik untuk dibahas. Hasad ini membuat orang kebanyakan stroke itu gara-gara hasad. Iya, betul. Hatinya rusak, makan lari ke saraf, akhirnya stroke gara-gara hasad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Perhatikan baik-baik, wa ma utitu min syaifa mataul hayati dunia. Apapun yang diberikan kepada kalian dari sesuatu, artinya kecil saja, maka itulah kehidupan dunia. Wa zinatuha, dan itulah perhiasannya. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita poin yang ketiga, yaitu dunia dibandingkan akhirat. Bagaimana sih dalam ayat-ayat dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dibandingkan akhirat? Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ila al-yam fa adkhala isbi'ahu fi fama kharaja minhu fahuwa ad-dunya. Lihat Pak, subhanallah ya. Makanya saya sering menyebutkan dunia itu ciri karakteristiknya, catat nih, dunia cirinya terlaknat, satu, kemudian cepat rusak, kemudian susah didapat, kemudian sedikit. Saya ingin mengkupas sedikit tentang susah didapat. Kalau seandainya penjual es kelapa muda mengatakan, "Wahai para peminat es kelapa muda, Bapak Ibu sekalian, kami umumkan bahwasanya kami mogok total. Siapa yang ingin minum es kelapa muda silahkan manjat sendiri sana." Coba subhanallah. Gimana? Itu hakikat dunia. Sulit didapat. Ya? Sulit didapat. Tidak mudah. Dan sesudah sulit itu pun sedikit, enggak banyak. Sama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Lihat, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Jadi kalau seandainya ada dunia seisinya ini dimasukkan ke kehidupan akhirat, dimasukkan ke dalam surga, illa melainkan kama yamshi ahadakum, seperti orang jalan ke lautan, jalan ke lautan. Lalu dia memasukkan salah satu jari-jarinya. Lalu kemudian dia angkat. Yang menetes dari jarinya, dari air tadi, itulah dunia, dan lautannya itulah surga akhirat. Perumpamaan sejelas apa lagi sesudah ini? Ya? Tidak ada yang lebih jelas dari sesudah ini. Itu bandingan dunia dengan akhirat. Makanya sering disebutkan diantaranya perkataan Al-Ustadz Al-Fadhil Ustaz Maududi hafizahullahu taala, saya sangat ingat perkataan beliau, tidak pernah satu ayat pun atau hadis pun memuji dunia. Terlaknat seluruhnya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman aw muta'alliman." Sesungguhnya dunia terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan semua sarana yang mengantarkan zikir kepada Allah, termasuk di dalamnya menuntut ilmu, atau orang yang bil ilmu, atau orang yang belajar ilmu. Itu perumpamaan dunia dibandingkan akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan akhirat, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha ma shariba minhu kafirun syarbata ma." Kalau seandainya dunia senilai di sisi Allah di akhirat, senilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, artinya satu sayap nyamuk lebih berharga dibandingkan dunia, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir satu teguk air pun. Tapi gara-gara karena dunia tidak senilai, tidak ada nilainya walau dengan satu sayap nyamuk, maka orang siapa saja bisa mendapatkan dunia. Mau kafirnya, mau muslimnya, enggak dapat dunia. Mau menghina Allah, menghina Rasul, dapat dunia. Mau yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dapat dunia. Karena tidak, saking tidak adanya nilai dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir yang ingin saya sebutkan, yaitu faedah mengingat kerendahan dunia. Apa faedahnya? Faedah mengingat kerendahan dunia. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faedah mengingat kerendahan dunia, kehinaan dunia adalah orang senantiasa akan semangat untuk beramal ibadah. Dan ini tanda ketakwaan. Semangat beramal ibadah tanda ketakwaan. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa, kata beliau, lihat takwa. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu liyaumir rahil. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, berkata, takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, beramal dengan syariat Allah, puas dengan pemberian Allah walau sedikit. Yang keempat, bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Nah, faedah mengingat rendahnya dunia, hinanya dunia adalah agar kita selalu semangat untuk beramal agar bersiap kehidupan akhirat. Di akhir kajian ini saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Berkata Sulaiman bin Abdul Malik kepada Abu Hatim. Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada Abu Hatim, "Malana nakrahul maut." Ini seperti kita. Kata Sulaiman bin Abdul Malik kepada Abu Hatim, "Wahai Abu Hatim, kenapa kita membenci kematian? Kenapa kalau orang mengatakan mudah-mudahan cepat mati, maka oh jangan doakan begitu dong. Kenapa orang membenci kematian?"
Dan kenapa para sahabat menyukai kematian? Itu dua pertanyaannya. Kenapa kita orang-orang setelah sahabat membenci kematian? Kenapa orang-orang salafus saleh mereka mencintai kematian?
Maka Abu Hatim menjawab, li'annakum akhrabtum akhiratakum.
Karena kalian telah merusak akhirat kalian. Tidak beribadah di dunia, kalian telah merusak akhirat kalian. Makanya kita benci kematian. Karena setelah mati kita akan mendapati akhirat yang rusak. Itu neraka.
Na'udzubillah.
Wa ammartum dunyakum. Dan kalian memakmurkan dunia kalian. Kalian hidupi dunia kalian. Kalian bangun dunia kalian. Makanya kalian benci kematian. Sedangkan para sahabat, hum kharrabud dunya wa ammarul akhirah. Mereka menghancurkan cita-cita dunia mereka dan memakmurkan akhirat mereka. Maka mereka cinta kepada kematian. Karena setelah kematian yang mereka dapati adalah kehidupan akhirat yang begitu makmur. Mudah-mudahan yang seperti ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk berorientasi akhirat dan tidak tertipu dengan perkara dunia. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin satu dua pertanyaan, tafadhol. Silakan, Pak. Iya, pertama perkataan tersebut bukan hadis, bukan juga ayat Al-Qur'an, ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu perkataan bukan hadis, tetapi perkataan orang-orang biasa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, yang benar pemahamannya adalah kalau kita sedang beramal dunia, maka jangan sampai amal dunia tersebut melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Itu dia, ya. Pahami itu dulu. Kalau kita beramal dunia, jangan sampai amal dunia tersebut melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa kamu hidup di dunia. Pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah semua aktivitas duniamu tujukan untuk kehidupan akhirat. Pemahaman yang salah terhadap ayat ini adalah 50-50. 50-50. Ini salah. Ya? Pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah berbuatlah di dunia untuk kehidupan kita di akhirat. Pemahaman yang keliru adalah, wah 50-50, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Jadi kalau seandainya kita sholat, pas waktu sholat lagi dagang, gak apa-apa deh, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Ini gak benar. Wallahu'alam. Nah, cukup satu, Pak, ini banyak, Pak. Sebentar ya, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu kami membeli tanah dan membangun rumah. Dan rumah baru saja selesai, kami membeli dengan DP dan sisanya melalui KPR. Setelah mengenal sunnah, kami akan menjual rumah tersebut agar kami terhindar dari riba. Tetapi sebelum rumah tersebut terjual, kami masih harus mencicil KPR-nya. Apakah kami masih terkena dari riba? Iya, masih kena riba. Dan beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah dengan cepat-cepat melunasi rumah tersebut. Bagaimana kiat-kiat supaya terhindar dari riba sebelum rumah terjual? Maka jawabannya tidak ada lain kecuali harus melunasinya secepat mungkin. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang panjang-panjang saya tidak jawab ya, karena terlalu banyak, terlalu panjang pertanyaannya. Dagang lagi sepi. Ada ikhwan yang menjadi bersaing dagangan saya. Bagaimana caranya menghilangkan sifat hasad di hati yang selalu terbesit di hati? Mengejar dunia 50%, akhirat 50%. Apakah bisa seperti itu? Persis seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Maka jawabannya para ikhwah sekalian, begini. Saya pernah bertanya kepada para praktisi dagang. Wahai fulan, para pengusaha, bukankah indah kalau seandainya kita berdagang sendirian, memonopoli perdagangan? Dalam artian begini, saya punya misalkan warung ponsel, misalkan. Tapi saya warung tersebut, toko ponsel tersebut, saya tidak mau berdekatan dengan yang lain. Tapi saya sendirian mojok di sana yang tidak ada warung ponsel, saya monopoli sendiri. Maka kata para pedagang, itu enggak bisa usah seperti itu. Malah yang lebih mendatangkan dagangan atau pembeli keuntungan adalah ketika bersama-sama. Tinggal nanti Allah memberikan rezeki sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang mempunyai perasaan seperti ini, ada saingan, ada kawan yang mulai berdagang sama-sama, maka yakinlah. Yakini hadis Rasul baik-baik. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Itu harus yakin. Yang belum direzekikan oleh Allah, belum takdirnya, tidak akan pernah sampai kepada kita. Yang sudah direzekikan pasti sampai, caranya bagaimanapun. Itu kita, hati kita akan tenang. Yang penting kita berusaha sejujur mungkin, tidak hasad dengan orang, kalau rezekinya pasti datang. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahu Allah li, itma'anna qalbi, li'annahu lan ya'khudhahu ghairi." Ketika aku mengetahui bahwasanya rezekiku telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, maka hatiku tenang. Karena tidak ada yang mengambil rezekiku selainku. Itu kita harus yakin. Berarti yang belum kita dapat, berarti bukan rezeki kita. Selesaikan. Tenang hati jadinya. Ada cerita menarik, Pak. Diceritakan oleh Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili. Yang sering datang ke Indonesia beberapa kali. Ada orang meninggal, ada orang tercebur ke sumur. Kemudian setelah ditolong, alhamdulillah naik, bisa selamat. Karena di dalam sumur mungkin habis oksigen, di luar sumur, setelah selamat dia minta air. Satu teguk gelas, dia minum air sampai selesai. Ketika setelah dia minum ditanya, bagaimana tadi kamu kok bisa jatuh ke sumur ini? Saya tadi begini, begini, jatuh lagi dia untuk kedua kalinya. Mati setelah itu. Lihat, luar biasa, berarti rezekinya tinggal satu gelas air. Begitu, Pak. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqa. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ini satu gelas teh ini, kalau ada rezeki saya, meskipun saya ke Afrika Utara, maka saya akan tetap meminumnya di selipi ini. Begitu orang yang yakin sama Allah. Kalau memang takdir saya, setelah saya berusaha, pasti saya dapat. Itu orang yang yakin sama Allah. Kalau bukan takdirnya, pasti gak dapat. Selesai, lapang Pak hati. Gak mudah menggerutu. Oh, dia sih pakai istrinya yang cantik, jadi banyak dagang situ, pelanggan di situ. Iri orang, ini bagus membahas masalah iri ini. Orang iri itu capek dunia akhirat. Ya, capek dunia akhirat. Ini pakai nanya pakai bon lagi. Rp300.000 tunai. Untung gak ada namanya. Subhanallah. Apakah sesuatu yang sifatnya mubah bisa menjadi wajib hukumnya bagi seorang istri apabila suami memerintahkan kepadanya? Iya. Wajib patuh kepada suami. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fassalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Artinya, wanita-wanita yang saleh adalah wanita yang qanitat. Qanitat, sebagian ulama tafsir mengatakan adalah yang muti'at li azwajihinna, fassalihat qanitat. Surat An-Nisa ayat 34. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menafsiri ayat ini mengatakan, Laisa syai'un a'zama haqqin lil mar'ah ba'dallahi wa rasulih min haqqiz zawj. Tidak ada sesuatu yang paling berhak ditunaikan kewajibannya untuk seorang istri setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya dibandingkan hak suami. Kemudian beliau menyebutkan ayat ini, surat apa tadi? An-Nisa ayat 34. Maka wajib hukumnya, ya, meskipun itu perkara-perkara yang sunnah menjadi wajib hukumnya, asalkan bukan pada maksiat. Terutama Pak, terutama dalam perihal melayani di atas ranjang. Maka jangan pernah remehkan ini. Kalau Anda tidak ingin suami Anda jelalatan di luar rumah, ya, tunaikan kewajiban di atas ranjang semaksimal mungkin. Layani suami semaksimal mungkin. Sang suami juga tahu diri. Kalau ingin minta dilayani, ya dinafkahi. Ini sudah minta sama istri, malamnya ingin dilayani. Enggak tahu diri, enggak tahu malu ini. Ya, kerja. Laki-laki yang bekerja. Laki-laki yang memberi nafkah. Banggalah Anda, wahai para istri, yang mana laki-lakinya bekerja. Meskipun kadang-kadang nafkahnya tidak seperti yang diharapkan. Bangga, Anda punya laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, wallahu alam. Tolong jelaskan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan dijaga dari api neraka. Dan doa ini adalah doa yang jami' mani', doa yang mengumpulkan seluruh yang diperlukan dan mengeluarkan seluruh yang tidak perlu. Dan semestinya doa seperti ini tidak perlu dirinci doa itu. Ya. Tidak perlu terlalu dirinci. Boleh kita merinci, tetapi tidak perlu. Ya Allah, berikanlah saya, bangunkanlah saya rumah di surga. Warnanya hijau. Kemudian, gak perlu. Ya, jangan-jangan ada rumah yang lebih cocok buat Anda yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Yang lebih daripada permintaan Anda. Seorang minta istri, ya Allah, belikan saya istri yang salihah. Udah bagus itu. Ditambah. Tinggi semampai, kulit putih, hafizah, ya, kemudian ada orang, mungkin pernah saya ceritakan, di depan Ka'bah dia berdoa, ya Allah, berikanlah saya istri yang salihah. Bagus sudah. Lalu dia kemudian berdoa, kemudian dia mulai rinci, tinggi, hidung mancung, mata ini, kemudian wah, semua dia sebutkan dari hayalan-hayalan tentang wanita yang cantik. Ketika di depan Ka'bah banyak wanita-wanita yang tidak bercadar karena berihram sedang bertawaf. Pas lewat wanita Arab yang cantik, dia melihat, dia tertegun. Kemudian dia tanpa sadar berdoa, ya Allah, kalau bisa seperti ini nih. Subhanallah. Ya, ini terlalu berlebihan para ikhwas kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Seberapa pentingkah sebuah amal rahasia dan bolehkah orang terdekat istri atau suami mengetahui amalan rahasia? Wah, ini menarik. Amalan rahasia ini indah. Seindah orang-orang yang suka merahasiakan amalnya. Sebagaimana Anda sangat lihai, sangat cerdik, sangat pintar menutup dosa Anda, maka berbuatlah selihai itu menutup amal soleh Anda. Rahasiakan. Ada cerita menarik, Pak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah di masjid. Di samping beliau orang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian orang ini sholat lagi 2 rakaat. Padahal 2 rakaat sebelum subuh cuma 2 rakaat saja. Tidak ada tambahan. Setelah rakaat yang 4, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah ini, Abdullah bin Umar bertanya,
Ya fulan, mahadhani rak'atan. Wahai fulan, ini rakaat, dua rakaat setelah dua rakaat sebelum subuh ini ngapain? Kata orang tersebut, dia baik. Orang tersebut mengatakan, innahuma, dua rakaat tersebut adalah, inni lam usalliha layla, fahatani rak'atan. Wahai Abdullah bin Umar, dua rakaat itu sebagai pengganti dua sholat malamku yang tadi malam aku enggak sholat. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu langsung naik pitam. Kata Abdullah bin Umar, aturidu an tukhbironil a? Wahai fulan, sekarang kamu cerita amalmu? Innahuma rakaatan, dia cuma dua rakaat, ngapain dicerita-ceritain? Para ulama menjelaskan ketika menjelaskan cerita ini, ini adalah amalan rahasia. Amalan semestinya disembunyikan, jangan dicerita-ceritakan. Begitu pentingnya amalan rahasia, apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tublas sarair," pada hari amalan-amalan rahasia akan diperlihatkan. Jadi penentu dari amal, amalan rahasia. Kenapa, Pak? Karena amalan zahir itu bisa sangat mudah diperbuat oleh manusia. Sangat mudah berpura-pura di hadapan manusia itu sangat mudah, Pak. Tadi malam dia nonton film porno, pagi ini menjadi ustaz, sangat mudah. Ya, sangat mudah. Berpura-pura di hadapan manusia yang kasat matanya cuma terbatas dengan dinding, sangat mudah. Maka sembunyikan amal Anda sebagaimana Anda sangat lihai menyembunyikan dosa-dosa Anda. Dan ingat, Pak, manusia itu sangat rentan diganggu oleh iblis dengan riya dan ujub. Contohnya, orang kadang-kadang cerita, saya sebenarnya gak ingin cerita. Saya sebenarnya ini urusan saya dengan Allah. Manis kata-katanya. Ini privasi saya sebenarnya. Tapi, nah tapi kalau sudah tapi ini selesai. Ya, tapi agar Anda tahu saja. Dan jangan cerita ke yang lain-lain ya. Itu kipas angin, AC di Masjid Ar-Rahmat. Itu dari paman saya. Sudah bukan dari saya, paman saya lagi, subhanallah. Mendingan dari dia, paman saya, pamannya dibangga-banggai. Ya akhi, sembunyikan amal sebagaimana Anda menyembunyikan dosa Anda. Ini yang bisa saya sampaikan, saya harus bertolak ke Bandung, ini sudah ada yang nunggu dari Bandung. Panitianya mudah-mudahan bermanfaat, kapan-kapan kita bertemu lagi di dalam kesempatan yang baik. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.